Друзья, добрый вечер. Прямой эфир радио «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. Армия РФ по льду перешла реку Северский Донец в районе села Закитное Донецкой области. Об этом вчера сообщили в 81-й отдельной аэромобильной слобожанской бригаде десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины. По данным военных, речь идет о нескольких малых группах российских солдат, которые инфильтрировались в межпозиционное пространство украинских защитников. Сейчас, по данным корпуса, он ищет и уничтожает просочившихся солдат армии РФ в Закитном. Ну, я опубликовал соответствующее видео, вы видите его на ваших экранах. По данным проекта Deep State, Закитное наполовину оккупировано агрессором. Село находится на другом берегу реки Северский Донец, которая долгое время сдерживала российскую армию на этом направлении. От Закитного до Славянска около 20 километров по прямой. В последние несколько суток аналитики проекта фиксировали стабильное продвижение российской армии. На этом участке фронта серая зона от Закитного достигает уже 4 километров вглубь украинской обороны. Этот участок фронта находится на стыке двух направлений. Лиманского и Славянского. Сегодня утром Генштаб зафиксировал на каждом из них по 7 боестолкновений. Сегодня поговорим о том, как Россия пересекла реку, которая прикрывает Славянск с севера. О каком количестве российских солдат идет речь и удалось ли им уже создать плацдарм для дальнейшего наступления. И где ВСУ таки смогли потеснить Россию на юге. Вчера мы говорили о том, что так называемые Z-военкоры сообщают якобы о большом контрнаступлении ВСУ на стыке Днепропетровской и Запорожской областей. Ну и сейчас уже есть обновление карты Deep State и пост Константина Машовца, который описал успехи украинской армии. Они ограничены, но они есть. С нами сегодня будут начать отделение коммуникации 81-й отдельной аэромобильной слобожанской бригады ДШВ ВСУ майор Владимир Галягин, журналист Донбасс Реалии Сергей Горбатенко и ветеран российско-украинской войны, старший лейтенант, эксперт аналитической группы Левиафан Николай Мельник. Друзья, пишите в комментариях, откуда вы нас смотрите, что вас связывает с Донбассом. Нам важно знать, кто нас смотрит, для кого мы работаем, интересуетесь ли вы регионом или родом из этого региона, пишите, пожалуйста, в комментариях. Советую подписаться на наш телеграм-канал, ссылка в описании к этому видео, там эксклюзивные новости о Донбассе. И подписывайтесь на нас в YouTube, если еще не подписались, ставьте также колокольчики. И последняя просьба, ставьте лайк этому стриму, где бы вы его ни смотрели, благодаря этому его увидит гораздо большее количество людей. Сначала смотрим, что произошло минувшие сутки на фронте, потом обсуждаем.
Купянск. Генштаб за прошлые сутки констатирует здесь затишье. Лиман. Атаки на Лиман с севера. Атаки на Боровую с востока и атаки возле русла Северского Донца. По сообщению 7-го корпуса десантно-штурмовых войск, агрессор со стороны Лимана перешел Северский Донец по льду, в Закитном, на Славянский фронт. Северск. Агрессор штурмует в Закитном и южнее, под Резниковкой. Дипсет фиксирует оккупацию Бандарного вблизи трассы Бахмут-Славянск и продвижение на этом же участке под Никифоровкой. Константиновка. Атаки на город с юга, с запада, с Добропольского выступа. Покровск. Штурмы в городе и на флангах. Родинская, Котлина, Гришина. Штурмы на Добропольском выступе. Новый Донбасс. И на запад от Покровска. Удачная и Молодецкая. Граница Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей. Александровское или Новопавловское направление. Штурмы в сторону Новопавловки с юга. На запад в сторону Днепропетровской области. Гуляйпольское направление. Сюда сейчас идут с юга Донецкой области. Продолжается штурм Гуляйполя и натиск на запад в Запорожскую область.
Ну и про россиян на льду, и будем объяснять подробнее, что это значит для центра Донецкой области. С нами майор Владимир Галягин, спикер 81-й отделе аэромобильной слобожанской бригады ДШВ ВСУ. Владимир, рада вас видеть, здравствуйте.
Витаю.
И с нами мой коллега Сергей Горбатенко, журналист Донбасс Реалии в Донецкой области. Сережа, привет. Владимир, мы с вами несколько раз уже говорили о попытках россиян форсировать Северский Донец. Тогда это происходило на лодках, потом были паузы, теперь пешком перешли. Расскажите, как?
Наразі їм на руку зіграла погода, так як в нас, в принципі, досить такі сильні морози. І, відповідно, декілька ділянок Сіверського Донця, вони замерзли. Відповідно, там утворилася така товста почва, по якій росіяни змогли декілька груп переправити якраз поблизу населеного пункту Сіверськ, Закітне, перепрошую, і відповідно зайти в сам населений пункт. Через це і була реакція Deep State, і відповідно вказувати на те, що повний контроль росіянами над Закітним це не варто, так як вони зайшли лише на, грубо кажучи, маленьку частину Закітного. Зараз проводяться ударно-штурмові дії для того, щоб зачистити цей населений пункт.
Владимир, а там полностью замерзла река или, ну, как-то там куски льдин, да, плывут? Или это полностью такое полноценное замерзшее русло?
Так, це повністю є ділянки, які повністю от замерзли від одного краю до іншого. От на цих ділянках вони якраз і перейшли.
О якому кількості російських солдат йде річ, приблизно хоча б?
Приблизно кількість, я вам не скажу, так як не володію повністю цією інформацією, але по попередній інформації це до 10 чоловік, тобто дві штурмові групи.
Угу. Владимир, ну і щоб розуміти, це якісь особливі російські штурмовики, може вони там, не знаю, обладнання для російських дронів вже з собою притащили, да, і намагаються обустроїти ці позиції, чи це традиційні от ці от малі піхотні групи, які мінімум на собі носять, да, стрілкове оружие, да і все.
Це традиційні малі оці групи, так як ми кажемо, в принципі, особливої підготовки для того, щоб зайти в такі райони, їм не потрібно. Вони в більшості, це їхня тактика. І от, наприклад, по минулих полонених нам вдалося вияснити те, що їхні командири, коли ставлять їм завдання, вони, в принципі, кажуть, що ідіть в цей район, там ніяких наших позицій немає, і, відповідно, там закріпляйтеся. Тобто вони не володіють інформацією, що там є наші підрозділи, і які ведуть боротьбу.
Це як? Вони говорять командири, що там сіра зона, нічийна територія, чи що?
Ну, да. От в більшості так, вони кажуть, що все під контролем, там, що вони в більшості зараз почали використовувати оці дрони-провідники, тобто летить один Mavic, який коригує їхній маршрут, і відповідно майже в кожній групі є рації, типу, і допомогою яких вони тримають зв'язок, і в разі, якщо, наприклад, на місце, де вони висадилися, є якийсь нальот, вони про це доповідають, і відповідно туди вже так само і їхні засоби підлітають для того, щоб нанести якісь ураження. Тобто, в принципі, ну я ж кажу, там особливої підготовки вони як такі не мають, так як попадають в полон, і ти, в принципі, бачиш, який контингент це, і робиш свої певні висновки.
Я вас розпрошу ще об цих дронах, проводниках, да, наскільки це зараз можна при отсутствии старлінків у Росії. Сережа, тебе вопрос. Ти слов'янський, я так понимаю, большую часть времени проводишь. На Славянск Россия идет с востока, Приволье, трасса Бахмут-Славянск. Ну, а теперь еще и с севера. Мы видим русло Северского Донца. Как это на настроениях горожан отражается? Там по 20 километров, я так понимаю, и оттуда до городской черты.
По-перше, я хочу відзначити, що загострилася ситуація з бомбовими ударами по Краматорську і Слов'янську. Наприклад, тут 8 лютого дві бомби були рано вранці на Краматорськ, там була загибла жінка, а потім о 10 годині прямо в центрі Краматорська ляпнула величезна 1,5-тонна авіабомба. На моїй пам'яті це вперше російські пілоти скинули такий величезної вибухової потужності боєприпас на Краматорськ. На щастя, він не здетонував. От, бо там кілька супермаркетів, завжди дуже багато людей. І сталося це близько 10-ї години ранку. Тобто могла б статися величезна трагедія, але, на щастя, бомба не вибухнула. І вчора співробітники ДСНС її вирили з клумби і вивезли у безпечне місце. Вчора сталася, на жаль, трагічна атака на Слов'янськ. Було загиблих двоє, мама і 11-річна її донька, дівчинка. А потім стало відомо, що сьогодні вночі загинув третій цивільний житель Слов'янська. Тобто підсумки вчорашньої бомбової атаки на Слов'янськ – це троє загиблих цивільних і аж 16 поранених. І так само сьогодні, майже в той самий час, як і вчора, близько 10-ї години ранку, російські війська скинули авіабомбу на один з районів Слов'янська, де щільна житлова забудова. Одна з бомб влучила просто у приватний будинок. На щастя, там нікого не було. Власник будинку перебував в іншому місці, тому вдалося уникнути жертв. А ще одну бомбу я побачив в іншому районі Слов'янська. Вона не розірвалася, просто валялася на вулиці. Ця бомба була начинена такими металевими кульками для того, щоб уразити якомога більше цілей, нанести шкоди. А взагалі керівник Слов'янської військово-цивільної адміністрації Вадим Блях порахував, що, уявіть, лише за сьогодні, від початку доби, російські війська скинули на Слов'янськ 10 керованих авіабомб. Ну, які можуть бути настрої у людей? Звісно, люди налякані, люди плачуть. Це те, що я бачив сьогодні. Плюс, якщо говорити про Західне, то коли російські війська намагалися просуватися до Слов'янська у 2022 році, то саме річка Сіверський Донець стала тим рубежем, який не пропустив загарбників далі, ближче до міста. Ну, ми бачимо, що вони вже перейшли берег, тобто, а там далі до Слов'янська є декілька невеличких сіл, є місто Миколаївка невеличке, але ми спостерігаємо фактично щодня відео, як російські дрони на оптоволокні вражають цілі у місті Миколаївка. Зазвичай це автомобілі, але вони там літають і в центрі навіть палять автівки. Ну, бачимо, що я знаю, що жителі Слов'янська напружилися, адже... Ну, якщо раніше російські війська стримували річку, то зараз вони цю річку вже перейшли.
Но за фронтом слідять, за движенням фронту, чи вважають, що ну, ще далеко 20 кілометрів?
Та, звісно, стежать. І вони ж бачать залежність. Чим ближче лінія фронту, тим активніші, по-перше, російські дрони, адже посуваються по позиції екіпажів БПЛА і розвідувальних, і ударних. І, по-друге, збільшилася кількість бомбових ударів, коли люди бачать калюжі крові, бачать пожежі, бачать трупи. Звісно, це деморалізує.
Скільки людей приблизно в місті?
Ну, цифра незмінна вже упродовж декількох місяців, приблизно 50 тисяч.
Угу. Владимир, к вам вопрос. Вот это вот Закитное, ну и вообще весь этот участок, он находится на стыке двух направлений в отчетах Генерального штаба. Зачем переправляться через реку? Там своя группировка действует и, наверное, относительно успешно, я имею в виду вдоль трассы Бахмут-Славянск, идут они на Славянск с востока. Это такая задумка была изначально, объединить весь этот фронт для того, чтобы двигаться на Славянск? Или это так получилось у них? Вы вот изначально видели вот, намерение пересечь реку Северский Донец, или это случайность?
Ну, в загальному це не випадковість, так як вони, так як ми вже раніше про це говорили, що вони неодноразово намагалися переплисти річку Сіверський Донець ще на човнах. Тобто можна зробити висновок, що та бригада, в принципі, яка знаходиться і дислокується зараз в Серебрянському лісі з російської сторони, вона, в принципі, мала на меті вийти на ці населені пункти. І враховуючи те, що саме на, щоб дійти до Закітного, потрібно як мінімум два села зараз обійти з нашими позиціями, відповідно, з лівого флангу більш в глибину вони вдавлені, їм легше до Закітного дійти по їхньому, я так розумію, бойовому наказу. Тому вони і вибрали Закітне. Ще одна з таких причин, ну, так як я пояснив, питання в тому, що ми боремося з окупантами з трьох різних напрямків. Тобто вони з правого флангу до нас лізуть через лісосмуги з боку Сіверська. Попереду, з боку Дронівки, також вони йдуть в фронт дуже рідко, але такі випадки бувають. І, відповідно, вздовж самої річки Сіверський Донець. Тому, в принципі, це логічно. Вони шукають слабкі місця і, відповідно, б'ють туди, де зможуть досягти якогось успіху.
Ну, я відмічу, що Генштаб український относив Ямполь, який, казалось би, окраїни Лимана, к Слов'янському фронту, ну, як в воду смотрел, да, що це... В принципе, одно и то же. Это необходимый участок территории, который нужен агрессору для того, чтобы идти на Славянск. Владимир, давайте коснемся Старлинков. Вы вот эти дроны-проводники, это достаточно технологично. Насколько я знаю, и украинские защитники тоже пользуются вот такой технологией. Вот мои коллеги из телепроекта «Донбасс Реалии» пообщались с бойцами «Харти», и постоянно перед штурмами хартийцы запускают сначала дроны, которые осматривают территории, а потом только начинается штурм. У России эта технология продолжает работать после того, как им отключили терминалы Starlink? Как вообще это повлияло на вот характер штурмовых действий? Пишите, пожалуйста.
Просто питання в тому, що дрони-провідники – це шмавіки. Вони літають, в принципі, без супутникового зв'язку, так як якщо на мавіку є певна прошивка, то вона виключає повністю системи, які дозволяють літати зі спутниками, так як, в принципі, Коли спутник включений, можна побачити, звідки дрон вилітає. Тобто побачити його домашню точку і відповідно по ній наносити удар. Для цього дрони прошиваються, і в російських військ досить велика кількість дронів-розвідників типу Mavic, які вони використовують в різних цілях. Розвідувальні бомбери, так звані оці маленькі скиди вогами, це теж Mavic виконують, і відповідно дрони-провідники також. Стосовно Starlink'ів, ще поки не пройшло достатньо часу, щоб там озвучити якусь аналітику, наскільки зменшилися удари молніями, на які вони чіпляли саме ці старлінки, для того, щоб нанести певні якісь удари. Але, в принципі, я думаю, пройде трішки часу, і ми зможемо поділитися такою інформацією.
Владимир, ви успіли, ваші побратими, зареєструвати ваші старлінки, чи це було дуже швидко і стремительно?
Та звичайно, що встигли. Ага. Ну, тобто, якби не встигли, то я думаю, навряд чи ми б зараз в ефір вийшли.
Ну да, ну там всего 3 дня было, насколько я понимаю. Сережа, тебе вопрос. Ты рассказываешь о кабах, которые прилетают на Славянск. А вот этот полуторатонный каб, он на что прилетел вообще? То есть, что Россия рассчитывала разбомбить?
Центр Краматорска. Якщо загуглити і подивитися відео, як вибухає півторатонний каб, і подивитися на зону ураження, то я думаю, центр Краматорська просто би знесло, рознесло все. І плюс треба зважати на те, що це щільна житлова забудова, там два супермаркета, трафік напружений, і була би неймовірна кількість людських жертв. Там немає нічого, що би хоча б близько нагадувало якийсь стратегічний військовий об'єкт. Це просто була б величезна кількість людських жертв. От і все.
Владимир, ви воєнний. Як ви думаєте, за чим це робиться, бросати на центр міста каб?
Якщо чесно, ну, логіки я в цьому не бачу. Єдине, це деморалізуючий фактор населення. Це єдине, що от можна зробити таке. Але це, ну, це занадто велика ціна, насправді. Ну, півтора тонни і кап. Це реально дуже-дуже така потужна махіна, через яку гинуть люди і, відповідно, там навіть... Ну, воно розносить просто там до 2-3 кілометрів просто все, типу все, що навколо. Ну, тобто атаки, до речі, от хотів доповнити стосовно атак, став свідком просто 10-го числа, як по цивільній заправці, в радіусі якої теж не було жодних військових об'єктів, просто прилетіло дві герані. Тобто кадри зараз по всьому інтернету є. Тобто посеред білого дня в обідній час прилетіло дві або герані, або шахети. Я просто там не дуже придивлявся, але просто мимо цього проїжджав. Тому, в принципі, така ж сама тактика, як і спостерігається така ж сама тактика, як з Константинівкою, Бахмутом і іншими населеними пунктами, на жаль.
Сережа, и тебе последний вопрос. Ты недавно с 30-й мехбригадой общался, которая держит район Приволье. Мы показывали это интервью в нашем эфире. Я напомню, Приволье – это на восток от Славянска, трасса Бахмут-Славянск, там высоты. Что там сейчас происходит? Мы сейчас больше сосредоточились на север от Славянска, ну, потому что там события, да, такие уникальные. Удалось пересечь зимой непреодолимую преграду. Действительно, во время всего полномасштабного вторжения Северский Донец был таким рубежом, Рубиконом, который России не удавалось перейти. Сейчас чуть-чуть мы видим вот такие вот уже попытки. Что в Приволье? Давай напомни, почему это важно.
Привілля розташоване на трасі, яка сполучає Бахмут. Це взагалі стратегічна траса Київ-Харків-Довжанський. І наразі ця траса, вона проходить повз Слов'янськ, далі на Ізюм, на Харків і на Київ. Власне, саме Привілля, воно розташовано в низині, і насправді там важкувато працювати пілотам ударних дронів, але вони знаходять певні рішення, вони там працюють. А далі йдуть висоти, і висоти далі йдуть аж до самого Слов'янська. Ну, хто їздив цією трасою, той знає, як вона проходить. Але якщо подивитися відкриту інформацію в інтернеті, то розуміємо, що, власне, Привілля в ямі, а далі лише висоти. І з виходом на ці висоти, в першу чергу, буде так сприятливі умови для того, щоб запускати дрони різних типів, і крила, і FPV, і що завгодно. І ці дрони ще більше полетять у бік Слов'янська і Краматорська. Ми бачимо, що вдається потроху російським військам там просочуватися, потроху розширяти сіру зону, червону зону. Бачимо, що вони намагаються Привілля охопити в Клешні. Там, якщо подивитися на північний схід, то це Никифорівка. От сьогодні Deep State написав, що вони Бондарне, там невеличке село захопили. Якщо подивитися на південний захід, то це Міньківка. Ну, намагаються потроху просочуватися, захоплювати в клешні. І важливо це тим, що це українська земля, і будь-яку ділянку української землі, яка захоплена росіянами, російськими військовими, колись доведеться звільняти, і це будуть штурмові дії, будуть втрати. Це воно і важливе, окрім того, що це поступ до Слов'янська і до Краматорська.
Владимир, у мене теж к вам останній вопрос. А у вас що з висотами? Там же мілові гори, я так розумію, теж вийде контроль определенно на Слов'янськом, якщо вдасться закріпитися Росії.
Так, да, так як ми і минулого разу говорили, в разі повного контролю над тим самим Закітним, в них буде доступ до оцих висот, грубо кажучи, з яких буде видно Миколаївку, частково Слов'янськ. Просто тут питання, що в разі захоплення цих висот це грозить не лише самому населеному пункту Слов'янськ, але й всім логістичним сполученням до цих міст. Тобто в разі, ну, це великий радіогоризонт. І, відповідно, якщо вони, знаходячись 20 кілометрів до, грубо кажучи, Слов'янська, можуть запускати дрони, то ми можемо уявити, що вони будуть робити, коли в них радіогоризонт зможе розширитися в декілька разів. Вони можуть залітати ще далі і, відповідно, наносити удари вже не по статичних цілях, а по рухомих цілях, які в тому числі цивільним, так як, в принципі, зараз відбувається з трасами загального значення деякими. По цивільним, які просто захочуть виїхати звідси. Тому, в принципі, це несе за собою певний ряд подій, які, на жаль, будуть невідворотні. Тому, в принципі, мотивація і якась мета для того, щоб боротися і утримувати ці населені пункти, в нас є.
Коллеги, спасибо вам большое. Владимир, Сергей. Владимир Галягин был вместе с нами, спикер 81-й аэромобильной Слобожанской бригады десантно-штурмовых войск ВСУ, и мой коллега Сергей Горбатенко, журналист Донбасс Реалии Донецкой области. Ну и смотрим сюжет Сергея Горбатенко, который о том, как сейчас обеспечивают пехоту на передовой. Часто это возможно только дистанционными методами. Сейчас семимильными шагами развиваются роботизированные наземные роботизированные комплексы. Миссии к пехоте в Донецкой области от подразделения «Атлас» батальона беспилотной системы «Звероби» 117-й тяжелой механизированной бригады. Показываем дальше.
Зараз готуємося до роботи. Тут десь 170 кілограм. І кажуть, везем подарунки нашим хлопцям на передній край. У нас вже там більше 50 місій бойових виходів. Ми вже не один робот втратили, але можу з гордістю сказати, ми не втратили ні одного людського життя. Є місії, евакуювали поранених з переднього краю, людина жива. Для мене це, ну, як для піхотинця, як колишнього командира роти піхоти, це дуже важливо. Воювати не людьми, а воювати роботами.
Ми заїжджали і забирали 300-го з позиції, яка по факту це був вже тил врага. Контузія у нього була, ребра сломані, нога, і щось зі щекою було ще. Він розумів, що ми під'їхали, ми там себе обозначили, він вийшов куди треба, ліг на цього робота. Мы вышли с ним на связь, как правильно, чтобы он все сделал, чтобы его было незаметно. И все, и мы двигаемся назад.
Когда везли бойца, то перед собой побачили велику вспышку. Потом, когда мы уже проехали, нам кажут, там после того, как начали утюжить кабами ту дорогу. У нас місія зайняла в цілому 20 годин. Ми робота назвали Льоха, тому що бійця звали Олексій. Уже, дякувати Богу, є такий веселий. Кажу, Льош, як ти там? Та нічого, все добре, все нормально. Ну, і він розуміє, що якби не нирка, то результат би був би інакший. 300.
Пальма, ти тут? Все, поїхали.
Це у нас кадри, коли ми рухалися за пораненим. Робот не їхав на міну, підірвався, ми думали вже все. Але дивимося, робот поїхав, поранений вже півгодини, як в безпечному місці. Ми плануємо, є така машинка спеціальна евакуаційна, де в нього капсула захищена, то у нас мета придбати таку машинку.
Цей робот повертається, він вже викинув за ніч дві бойових місії, ворожий FPV, влучив його, коли він вже закінчив місію, повертався, повредив задню частину робота, там заклинило, і прийшлось заїжджати в цю небезпечну зону для евакуації робота. Ось хлопці в реаліях, робота більше 300 кілограм, наші три бійця пробують його затягувати. За 3 хвилини ми вклалися. Ми робота витягнули, відремонтували, і робот працює далі.
Зараз ми розібрали, зняли голову терміту НРК. Нам треба увеличити його дальність. У нас стоїть по 2 акумулятора. Нам цього мало. Ми йому робимо в 2 рази, він мощніше становиться, і дальність проїзду у нього в 2 рази більше. А нам необхідно, тому що нам треба занирюватися, як говориться, в більш такі глибокі міста. У цивільному житті я робив на радіозаводі робив, працював в метрології, настраював прибори, вольтметри, амперметри, осцилографи і прочее. Потім сам на себе став працювати. Потім так случилось, що я от попав в армію. Мені повезло попасть в этот взвод, потому что я працюю по своей профессии, я вдосконалююся, мне цікаво. Я рад, что попался такой коллектив у меня.
У нас є хлопчина, який підписав контракт, він з нами поспілкувався. Ну, мені дуже приємно, що людина підписала контракт, зараз в нашому підрозділі працює.
Я сам пішов.
Ви підписали контракт 18-24?
Так.
А що вас мотивувало піти в військо і саме цей контракт підписати?
Допомога військовим з початком повномасштабної війни. Ми зі своєю дівчиною волонтери. Багато друзів загинуло, знайомих. Треба захищати. У мене родина, ну, сім'я, ніхто не виїжджає. От на НРК мені сподобалось, тому що евакуація – це дуже важливо. Підвоз БК, підвоз води, їди. Я знаю, як скрутно на позиції без цих речей.
Це позивний мій Ложка.
А чому у вас такий позивний?
Я хожу з Ложкою. Це коли я ще входив у 14-му році на війну. Мама подарувала цю Ложку, коли дід пройшов всю війну. Як бачите, вона незвичайна Ложка. І так, це мій талісман, і завжди я з ним на бойові виходи. Нікуди я не на один бойовий вихід, я без цієї Ложки не виходжу.
Друзья, это только небольшая часть репортажа, который привез мой коллега Сергей Горбатенко, общавшись с военными, которые вот обслуживают, модернизируют наземные роботизованные комплексы. Он очень интересный, рекомендуем вам его посмотреть полностью. Найти вы можете его на канале Украинской службы радио «Свобода Украина», так называется канал в YouTube. Также постараемся оставить ссылку в описании к этому видео. Ознакомьтесь, пожалуйста, потому что НРК – это действительно будущее. Будущее российско-украинской войны. Присоединяется к нам ветеран российско-украинской войны, старший лейтенант и эксперт аналитической группы «Левиафан» Николай Мельник. Николай, рад вас видеть. Здравствуйте.
Витаю вас.
Только что говорили с офицером с Лиманского-Славянского фронта, обсуждали ситуацию в Закитном. Россия идет на Славянск с нескольких сторон. Со стороны трассы Бахмут-Славянск и уже из севера. Пусть удалось, я так понимаю, за первый раз за все время полномасштабной войны, пусть там около десятка солдат, по словам майора, с которым мы сейчас говорили, но все-таки пересечь реку Северский Донец. Сейчас покажем карту. Николай, как оцениваете угрозу для Славянска?
Ну, здається, ми про це говорили минулого разу, що така вірогідність охоплення Слов'янська, вона існує, і росіяни будуть робити все для того, щоб це відбулося, тому що це їх стандартна тактика охоплення міст, перебивання комунікацій для того, щоб в подальшому знекровити Збройні Сили України і, скажімо так, спростити собі захід у місто і вибивання Збройних сил України із наших опорних пунктів. Поки що, знову ж таки, для Слов'янська немає такої великої загрози, як до того ж Краматорська. Угу. І, перепрошую, для Константинівки. Угу. І, відповідно, я дуже сподіваюся, що в наших батьків-командирів є план щодо того, як зупинити Збройні Сили Російської Федерації і не дати їм використати свій ну, свою право охоплення. Поки що я не бачу, щоб на Слов'янському там нависала дуже велику загроза, але я думаю, як тільки вони, ну, росіяни закріпляться в Констасі, і як тільки вони почнуть рухатися пік Дружківки, то, звісно, вони будуть намагатися максимально, скажімо так, з одного боку створити плацдарм на літо для атаки на Слов'янськ, Краматорськ, з іншого боку намагатися все ж таки їх охопити.
Николай, давайте немного о причинах, которые привели к такому кризису, который разворачивается вокруг Славянска. Сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на двое собеседников в силах обороны Украины, что новым командиром 10-й горно-штурмовой бригады «Эдельвейс», которая держит оборону на славянском направлении, бывший Северский, станет нынешний начальник штаба 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр», 33-летний полковник Алексей Чужиков. Он примет должность буквально через несколько дней. Предыстория такова, что предыдущего комбрига 10-й бригады полковника Владимира Потешкина сняли с должности из-за потери позиций южнее Северска. Тогда должностей своих лишились также сразу двое комбригов 10-й и 54-й бригад. Как сообщила «Украинская правда», причина увольнения заключалась в сложных докладах командования обеих бригад. Они отчитывались о наличии позиций в своих полосах ответственности, на которых на самом деле уже длительное время не было личного состава. По данным журналистов УП, ложь вышла наружу в процессе стремительной потери всего города, захвате Северска. Россияне сообщили уже 12 декабря. Николай, уже ведется работа по вот этим ложным докладам. Видите ли вы системное изменение ментальности, я не знаю, как это назвать, в силах обороны Украины, если за ложные доклады наверх убрали комбригов?
Ну, дивіться, я не готовий сказати, наскільки йде така робота, да? Тому що, я думаю, докладами грішать не тільки комбриги, а командири, деякі командири корпусів. Ось, або офіцери і трошки нижчої ланки, і комбати. Але тому я не готовий сказати, що відбулося в 10-й бригаді. Тобто в мене немає такої інформації. Mm-hmm. Те, що є там первинна причина, що були з боку комбрига недостовірні відомості на ставку, ну це може бути абсолютно, чому ні. Тобто цим вирішати дві третини наших старших офіцерів, і це ні для кого не є секретом. Але конкретно по 10-й бригаді я не можу нічого сказати.
Ну, якісь процеси, може бути, почались. Просто откуда це йде, якщо смотреть в корінь цієї проблеми? Многі говорили, що це зверху йде, тому що ждуть таких докладів.
Ну, тому що чекають такі доповіді, тому що коли комбриги чесно починають казати, тут ми не втримуємося, тут треба відійти, а ця задача доволі дурна, ну, відповідно, цих комбригів знімають. Ну, це породило те, що намагаються не надавати ту інформацію, яка б сильно дратувала пана Сирського. Це знову не сподобалося, тому що, зрозуміти правильно, коли йде занадто вже брехлива інформація, ну, Генеральний штаб елементарно не може планувати бойові дії. Тобто тоді, коли в тебе є одна інформація, в тебе є карта, яка просто не відповідає дійсності, ну, що ти там можеш напланувати? Відповідно, взагалі ламається вся структура армії. Тому певні точкові речі будуть проводитися. Але ви зрозумієте правильно, тоді, коли за неправдиві доповіді почнуться джати, так, ну, тоді, можливо, можна буде сказати, що ведеться планомірна робота по скажімо так, для того, щоб певні офіцери, так, старші, несли відповідальність. Тому що таке неправдива доповідь? Це, можливо, та доповідь, яка потім провокує рішення там на відбиття атаки або на заход інших підрозділів. Підрозділи заходять, а їх там вже зустрічають росіяни. І це смерті. Тому тут же ж питання не в тому, що вдалося з'ясувати журналістам. Питання в тому, коли реально буде відповідальність за те, що один офіцер чи там генерал, не будемо вже так називаємо це, старший командир, здійснив неправдиву доповідь, навмисно вів в оману ставку, через що загинули люди. Такі випадки бувають, вони не поодинокі, але поки що я не побачив жодного притягнення до відповідальності.
Снятие с должностей – это не наказание, и это недостаточно сильный сигнал для других командиров. Правильно я вас понял?
Абсолютно. Угу. Ну, тут його зняли, завтра призначать. Відсидиться десь в штабі, переведуть на посаду начальника штабу якоїсь там, слава Богу, вже не новоствореної бригади, ну, знайдуть, де людину потримати. Потім знову поставлять на посаду, дадуть можливість реабілітуватися, щоб більше, як то, перепрошую за російське слово, щоб більше рвіння було.
Угу.
Тому я не бачу тут якоїсь системної боротьби.
Вчера мы обсуждали в нашем эфире якобы контрнаступление вооруженных сил Украины, о котором кричали Z-каналы, что вот на стыке Днепропетровской и Запорожской областей там большая активность, там несколько бригад, несколько полков пошли в наступление. Ну а сейчас видим определенные результаты. Не так все масштабно, как сообщают Z-паблики. Действительно, возможно, они пытаются вот маскировать то, что эти населенные пункты не были под контролем российской армии, тем, что якобы их возвращает украинская армия. Но сейчас Deep State сообщил об определенных успехах сил обороны на юг от Запорожья в районе Степногорска. Проводятся вот там мероприятия по зачистке. Ну и Константин Машовец, который сказал вчера, анонсировал подробный отчет об определенных успехах сил обороны на юге. Он сообщил о том, что есть успехи в районе Терноватого, где передовые подразделения российских войск в результате контратак ВСУ были вынуждены отступить на юг к реке Гайчур, оставив Терноватое, куда они прорвались несколько дней назад. Также в районе Залезничного, Старокраинки и Цветково. Это все западные окраины, так скажем, Гуляйполя, где ВСУ, по данным Машаца, сумели также зачистить несколько мелких штурмовых групп России. Ну и в районе Лукьяновского, вот о чем мы сейчас говорили, на северный восток от Степногорска, где Россия была вынуждена отступить на южный запад, оставив свои передовые позиции в районе села. Это несколько улучшило позицию передовых подразделений ВСУ в районе самого Степногорска. Ну вот такой вот масштаб. Ну а я еще отмечу, что вот эти Z-паблики кричат, что там якобы удалось прорвать оборону России на глубину 16 километров. Машовец это не подтверждает. Ну и кроме Z-блогеров мы не видим никаких таких подтверждений. Николай, к вам вопрос такой. Украина учится бороться с вот этими инфильтрационными группами? Мы видим, есть определенные успехи в зачистках. Если да, то как? Находится ключик определенный?
Дивіться, це звичайні контрнаступальні дії тактичного рівня, і вони були здійснені доволі якісно і фахово. Тобто ви самі зазначили, що не було там задіяно там сили більше, ніж одна-дві бригади. Але це було здійснено там, де противник ще не встиг закріпитися. Тому що ми допускаємо, що противник зайшов в певні населені пункти, можливо, там тимчасово взяв під контроль декілька СПшок, але не зумів закріпитися. Через те, що він не зумів закріпитися, за рахунок контрнаступальних дій його вдалося вибити. Це стандартна наша тактика, і я скажу, з приходом пана Сирського ми постійно її використовуємо. Для цього і були створені штурмові полки, якраз для удару по противнику, який ще не зумів закріпитися. Тому я можу привітати наші сили оборони з тим, що нам там вийшло це зробити, але ж це жодним чином не вирішує загальну проблему. А загальна проблема наступна, що немає там великої шоленої оборони, що маємо проблеми з мобілізацією, маємо проблеми з технічним матеріальним забезпеченням. Тому, з одного, відповідаючи на ваше питання, так, молодці, за рахунок взаємодії різних родів військ і залучення штурмових полків, вдалося вибити противника, який не встиг закріпитися. Питання в тому, що ну навряд чи це говорить про якусь глибинну стратегію. Поки що я згадую слова, здається, пана Сирського, який зазначає, що там наші штурмові полки – це пожежна команда. Як пожежна команда, вони дійсно справляються зі своєю задачею. Але вони тушать очаги, а насправді поки що, на превеликий жаль, саме багаті, саме ми поки що ми не можемо за рахунок цієї тактики досягнути якихось стратегічного успіху на полі бою.
Телеграм. Вчера появились сообщения о том, что он замедляется, и подтвердил это официально Роскомнадзор. Ну и начались жалобы снова к вот этим вот Z-пабликам. Я адресуюсь, а адресуюсь я потому, что это чуть ли не единственный канал какого-то получения информации о том, что происходит в российской армии. А в федеральных СМИ российских там это все открыто не обсуждают. Ну и начали жаловаться военные, что российские, что солдаты, что вот Телеграм лег, а как же мы будем теперь общаться. Цитата. цитата спикера Путина Пескова. «Ну, вы знаете, я не специалист. Эти вопросы нужно адресовать Минобороны. Не думаю, что можно представить себе, что фронтовая связь обеспечивается посредством телеграммы или какого-то мессенджера. Представить себе такое трудно и невозможно», — сказал Песков. Николай, насколько телеграм в российской армии используется как фронтовая связь, по вашей информации?
Ну, так, мабуть, воно використовується так само, як в Збройних силах України.
А ви, разве сигнал не популярні?
Ну, на сигнал популярні, але і телеграм використовується, але якщо... Ну, давайте так, проведемо аналогію, що, що для нас є сигнал, то для них є телеграм. Ось. Тобто, да, є дуже багато засобів зв'язку, вплоть до тапіків, так, але... Я думаю, в плані Росії там права рука не розуміє, що робить ліва. Тобто, з одного боку, є військові тактичного рівня, які розуміють, що коли зв'язок повністю лягає, треба витягати за рахунок телефону, і телеграм тут доволі сильно допомагає. А з одного боку є Роскомнадзор, тобто люди, які дуже далекі від фронту, які, яким треба показувати показники боротьби з чимось там. Ну, і вони абсолютно спокійно прийняли рішення без врахування якихось потреб армії. Ну, це абсолютно нормально. Ну, для Росії це абсолютно нормально.
Тут каких-то таких далекоїздущих последствий искать не стоит, ну, поставить себе сигнал, да, російські солдати будуть пользоваться їм.
Ну, вайбер. Угу. Тобто, я, ну, те, що це створює незручності, це створює. Але ніхто не сказав, що Роскомнадзор... Завтра своє рішення не змінить, да, через тиск з боку військових. І ніхто не сказав, що росіяни не можуть користуватися іншою мережею. Те, що, можливо, для них це зараз більш зручніше, бо вона більш розвинена, я допускаю. Але за великим рахунком це не занадто критично для російської армії.
Ну і привичка, да, теж велика сила, і, наверное, поэтому есть і возмущення. Николай, давайте покажемо вам ще одне ноу-хау техническое от російської армії. Російська пропаганда показала нову защиту бронетехніки від дронів. Давайте посмотрим фрагмент із сюжету, попрошу прокоментувати.
На первый взгляд, довольно странная машина. По меркам классического вооружения, ни грузового отсека, ни пулемета, ни привычной брони. Вместо этого несколько вращающихся дисков с остальными тросами. Но именно в этой необычной конструкции ее главная сила.
Николай?
Ну, згадую, знову ж таки, російське прислів'я «Голь на видумку хитра». Ну, я не знаю... Розуміти правильно, це однобоке рішення, воно жодним чином нам не захистить від пострілу танка, так? А з іншого боку, проти FPV це може бути доволі ефективно. Тому подивимося, ну, в принципі, концепт цікавий, його б доробити, то може був би толк. Але, ну, не треба сміятися над росіянами, ми постійно над ними сміємося, пам'ятаю, як з'явилися ці амбари. Ми сміялися, да, до тих пір, поки у нас по 20-30 FPV не витрачали на те, щоб цей амбар зупинити. Тобто це сильно броньований танк. Потім ми сміялися над їжаками, так, коли цей танк, і на ньому там тисячі і один маленький канат. Ну, але насправді воно вирішує певні функції. І тут треба, щоб військові інженери подивилися на це, зрозуміли, як цьому протидіяти, якими силами та засобами треба підсилити передній край, якщо FPV не зможе спрацювати. Ну, відповідно, відповідь на поверхні – це артилерія, відповідно, створити більше запас арти, перепрошую, набоїв для артилерії та мінометів, і все. Тобто, я не думаю, що така конструкція зможе вистояти проти 120-го калібру.
Николай, спасибо вам огромное. Ветеран российско-украинской войны, старший лейтенант, эксперт аналитической группы «Левиафан» Николай Мельник был вместе с нами. Благодарю вас еще раз. Ну и закончим сюжетом небольшим. Наталья Неделько посмотрела, как изменяется внешний вид Константиновки под российскими ударами.
Разбитые и обгоревшие многоэтажки Константиновки. Это левый берег реки Кривой Торец. На новых кадрах с дрона микрорайоны Солнечный и Южный. На них видно, что все здания здесь разрушены или повреждены. Вот жилой дом по адресу Европейская, 56. А это дом на Громова, 29. Бульвар Космонавтов, 24, квартал вдоль улицы Ильиновской. Российская армия продолжает наносить удары по Константиновке авиабомбами и реактивной артиллерией. Вот прилет по Дворцу культуры и досуга. Здесь раньше проходили все главные праздники и концерты города. Это удар по бульвару космонавтов вблизи детской поликлиники. Здесь снаряды ложатся по многоэтажкам на нулевом. Громова 8 и 10.
Константиновка. 1 февраля.
Местный житель снимает горящий дом номер 22 на улице Невского. Силы обороны продолжают удерживать Константиновку.
Ворожих військовослужбовців тут немає.
И сообщают, что успехов у армии агрессора в городе нет. Серая зона на карте Дипстейт в юго-восточной части Константиновки частично охватывает микрорайон Центуриновка. По состоянию на конец января, по данным Донецкой ОВА, в Константиновке остаются около 2800 жителей. Выехать из города очень трудно. Эвакуацию и доставку гуманитарной помощи осуществляют военные.
Друзья, спасибо большое, что были вместе с нами. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы Радио Свобода, радиособода.орг, вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Набирайте в поиске «Донбасс Реалии» и подписывайтесь. Ставьте лайк этому стриму, где бы вы его не смотрели, если хотите сказать нашей команде спасибо. Я еще раз вас благодарю. Удачи, до завтра.